У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 21 година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. У суде Центрального района Минску четвертый день процессу 14. Прокурор запотребовал покарать Андрея Кима 2 годами зняволення, Михаила Пашкевича, Артема Дубского, Алексея Бондера 2 годами химии, остатним по 2,5 года поправчих працев. Мінгарвыканкам не дозволил шесть по проспекте незалежности под час Чернобыльского шляху. На сессии Европарламента обмерковывают умовы отрымания шенгенских визов громадянами Беларуси. У Мінску обрынулася одна з вежаў Пішчалаўскага замку помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, так званая валадарка. Працягваецца суд над віцебскім праваабаронцам Паулам Левінавым. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю вас. Грузінская МЗС сёння выклікала расійскага пасла, каб выказаць пратэст. Грузінскі бок сцвярджае, што грузінскі беспілотны самалёт на тэрыторыі Гальскага раёну быў збіты расійскім знішчальнікам Міг-29. Паводле камандзіра ваенна-паветранымі сіламі Грузіі Давіда Найрашвілі, расійскі знішчальнік падняўся з былой расійскай ваеннай базы ў Абхазіі. Прадстаўнік расійскіх паветраных сіл назваў гэтае вінавачанне бязглуздымі. На мінулым тыдні Грузія абвінаваціла Расію ў спробах анексаваць Абхазію і паўднёвую Асетыю. Памежная служба і мытня Азербайджану перасталі прапускаць у Іран расійскае абсталяванне для будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Бушэры. Паводле заявы прэсавай службы расійскай кампаніі «Атамбудэкспарт», партыя абсталявання была затрыманая на мяжы 2 тыдні таму. Афіцыйны прадстаўнік МЗС Азербайджану Хазар Ібрагім патлумачыў гэта неабходнасцю праверыць груз і высветліць, ці не парушаюцца санкцыі ААН у дачыненні да Ірану. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс сёння заявіла, што ісламісцкі палестынскі рух Хамас павінен прадэманстраваць сваё жаданне міру. У часе візіту ў Бахрэйн яна пракаментавала заяву былога прэзідэнта ЗША Джымі Картэра. Апошні выказаў меркаванне, што адмова Ізраілю і Злучаных Штатаў сустракацца з прадстаўнікамі групоўкі Хамас з'яўляюцца праблемай. Картэр, які выступае пасярэднікам ва ўрэгуляванні на блізкім усходзе, сказаў, што Хамас гатовы вынесці на рэферэндум любы варыянт мірнай дамовы з Ізраілем. На мінулым тыдні Картэр сустракаўся ў Сырыі з кіраўніцтвам Хамасу. Тым часам лідар палестынскай радыкальнай групоўкі Хамас Халед Мешаль заявіў, што яго рух пагаджаецца з утварэннем палестынскай дзяржавы ў межах 1967 году, але афіцыйна не прызнае Ізраіль. На прэзідэнцкіх выбарах у Парагвае ўпершыню за 60 гадоў перамог кандыдат ад апазіцыі, былы каталіцкі біскуп Фернанда Луга. Паводле афіцыйных дадзеных, ён атрымаў больш за 40% галасоў. Суперніцай Луга была прадстаўніца кіроўнай партыі Каларада Блянка Аваляр. Вы слухалі выпуск навіну, наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У суде Центрального района Минску четвертый день процессу 14. Молодевых активистов обвинувачивают во уделе у массовых беспорядках у часе акции предпринимальников 10 и 21 студеня. За судовым процессом слушает наша корреспондентка Любовь Лунева. Я ее репортаж с будинку суду.
Представник прокуратуры Андрей Ромашевский попросил покарать Андрея Кима позбавлением воли на 2 года с отбытием покарания у калёни агульного режима. Михася Пашкевича, Алексея Бондара и Артема Дубского спадар Ромашевский попросил покарать так званой химии на 2 года. Татьяна Тишкевич, Олеся Чернышова, Александра Стральцова, Владимира Сергеева, Михася Крывова и Антона Койпиша дзяж обвинаваўца просил покарать обмежеванием воли на 2,5 года без накіравання у спецкамендатуру. Амаль траціну сваёй прамовы пракурор прысвяціў агляду інтэрнэт-сайтаў, на якіх былі звесткі пра тое, што адбываецца ў судзе. У сваім адказе на заявы адвакатаў пра нормы міжнароднага права пракурор нават спасылаўся на выказванне Гегеля аб тым, што свабода аднаго не можа быць за кошт свабоды іншых. Міхась Пашкевіч у сваім выступе працытаваў у адказ іншага нямецкага філосафа Карла Маркса аб тым, што свабода ёсць усвядомленая неабходнасць. Адвокатка Андрея Кима Тамара Сидоренко у своей промове сказала, что криминальная справа и суд есть элементами запланованного сценару. Я назвернула увагу на то, что у следших на блянку, где был спис обвинаваченных, были парадковые номеры, але под ими не было прозвищев, так что обвинаваченных повинно было быть более. У своем опошнем слове Михай Скрывал пригадал выступ на БТ министра внутренних справ Владимира Навумова про то, что по водле подзею 10 студеня распочата каля 50 криминальных справов. Адвокатка Андрея Кима привела несколько доказов того, что ее подобороны мае беспрешное алиби нават на подставе милицейских протоколов и показания самих милициянтов. Олесь Стральцов поведомил.
Уразило сегодня то, что прокурор попросил за абсолютно мирную акцию, где нема ни водной претензии сбоку супрацовников милиции, по сумме 24 с половиной годы. Это позбавление воли, обмежевание воли и так далее. Я сказал в прошлом слове, что он со столи здесь взял это лишь потому что, ну, шаму, например, Киму попросили 2 года, а всем остальным по 2,5. То есть там логика, на мой погляд, просто вся порушена.
Ніхто з абвінавачаных сваю віну не прызнаў. Усе ў сваіх выступах спасылаліся на нормы міжнароднага права, канстытуцыю, якія гарантуюць грамадзянам свабоду мірных сходаў і дэманстрацый.
Любоў Лунёва працягне сачыць за працэсам 14. Больш падрабязна пра тое, як праходзіў працэс, чытайце на нашым сайце свабода.орг. Нагадаю, што ў акцыі прадпрымальніка ў цэнтру Менску супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, якая адбылася 10 студзеня сёлета, бралі ўдзел каля 3000 чалавек. Некалькі дзясяткаў былі затрыманыя і збітыя. Супраць 14 заведзеныя крымінальныя справы за ўдзел у масавых беспарадках. Мы вернемся да гэтай тэмы неўзабаве пасля абвесткі пра адну з сённяшніх вечаровых перадачаў.
Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах. А барыт Змітер Сідаровіч, колішні лідар вядомага гурта «Камелот», абвесціў, што зямля не абрынулася ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. «Тры жалуды» – гэдакі называецца ягоная першая кніга, прэзентаваная днямі ў Менску. А крытык Алла Сямёнава падзеліцца сваімі ўражаннямі ад паэтычнага зборніка Андрэя Хадановіча «Барэлібры». І гостем сталай рубрыкі «Аўтары і твор» будзе праз Заик, главный редактор часопіса «Дзеяслоў» Борис Петрович.
Гэта перадача ў нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў часе працэсу 14 ля брамы суду цэнтральнага раёну Менску чакалі некалькі дзясяткаў чалавек. Сябрам абвінавачаных і палітыкам, сярод якіх былі Мікола Статкевіч, Павал Севярынец, Анатоль Сідарэвіч, адмовілі ва ўваходзе ў судовую залю на той падставе, што для ўсіх, хто жадае назіраць за працэсам, нібыта не хапае месца. Перадае Ігар Карней.
Двое блізнюкоў-спецназаўцаў пры браме суду фільтравалі ахвотных прайсці ў судовую залю. Прысутныя з гэтай нагоды жартавалі. Няўжо ў сістэме Міністэрства ўнутраных справаў ўжо пачалі клянаваць сваіх байцоў. Па дарозе на працэс перахапіў падсуднага Антона Койпіша, які раздаваў журналістам асобнікі свайго апошняга слова, якое меўся сказаць на судзе.
Я мяркую, што справа Кіма дакладна развалілася на 100%. Наша справа тут спрэчны момант, калі падыходзіць фармальна да доказа, фактычна яна таксама развалена, але гэта толькі фармальна, бо ўсім зразумела, што мы там дзесьці былі.
Змітер Хведарук, як і некаторыя іншыя моладзевыя актывісты, прысуду калегам чакаў на вуліцы.
Так рэжым, в прынцыпе, апошнім часам дзейнічае, паказваючы пра суд, што сапраўды ніякага закона немає, нават такую сфабрыкаваную справу не даводзяць до конца і выносяць нейкі вырак. Просто паказчык таго, што, на жаль, і мы не можам паўплываць ніяк пакуль на гэтую сітуацыю.
Сёння не пусцілі на якой паставе?
Кшталту нема месца, да, запущалі некалькі чалавек, і то з той нагоды, што просто падсудныя выходзілі, казалі, што не пойдуць в залю, пакуль не запусцяць тэхнік сабраў.
Міколу Статкевіча блізнюкі спецназаўцы таксама забракавалі. Пра перспектывы судовага працэсу ён такой думкі.
Зараз у беларускай юрыспрудэнцыі не існуе палітычных разваленых справ. У мяне, ведаеце, падчас працэса па справе 2004 года на відэа было адно, а ў тлумачэннях было зусім іншае. Але суддзя на гэта не зважаў. Я дзесь тры гады хітрі. Я думаю, ёсць палітычная замова і прысуд уже даўно вядомы, не зважаючы на тое, што хто казаў.
Павел Севярынец кажа, што працэс 14 намагаюцца правесці ў максімальна сціслыя тэрміны. Хоць, як сведчыць практыка, звычайна такія сур'ёзныя справы справы разглядаюцца не адзін месяц. А гэта сведчыць пра тое, што палітычны працэс супраць моладзі замоўлены.
Улада стараецца сціснуць максімальны тэрмін разгляду па 10 чалавеках. Нармальны працэс з захаваннем сіх нормаў доўжыцца тыднямі, а то і месяцамі. Але тут у нас ўсё хутенька, судовы конвейер, расправа. Тут усё залежыць натуральна не ад сведчання, не ад юрыдычнай працэдуры, а ад загаду. Рэжым дае загад, у вас карная сістэма, а не судовая сістэма. Тут не судзяць, а караюць па палітычных справах. Таму я думаю, што прысуд будзе абвінаваўчы.
Усе вулічныя акалічнасці працэсу 14 фіксавала на відэакамеры здымачная група беларускага тэлебачання. Дзяжурныя міліцыянты нават дазволілі заехаць на газон аўтамабілю тэлерадыёкампаніі. Праўда, калі ад судовай брамы фатографы спрабавалі выхапіць твары тэлевізійнікаў, тыя сарамліва хаваліся за апаратурай.
Ігар Карней ад цэнтральнага суду Менску. Заўтра будзе абвешчаны прысуд у справе 14 абвінавачаных у масавых беспарадках падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. А заўтра ж у маскоўскім судзе Менску пачнецца працэс над Сергеем Парсюкевічам, якога абвінавацілі ў збіцці ахоўніка турмы на Крэсціна. Напярэдадні працэсу яго наведала адвакатка Вера Страмкоўская. Адвакатку цікавіла здароўе падабароннага і ягоная гатоўнасць да заўтрашняга суду, перадае Алег Груздзіловіч.
Сустрэча адваката Веры Страмкоўскай з Сергеем Парсюкевічам у менскім стычым ізалятары доўжылася 2 гадзіны. Вось што адвакатка распавяла пра свайго падабароннага.
Сёння я бачыла Сергея Парсюкевіча. Ён падрыхтаваны ўжо да суду, таму што атрымаў нават пастанову аб тым, што справа накіраваная ў суд. Ужо падрыхтаваны і маральна, і юрыдычна. Толькі адзіная праблема, ён вельмі кепска сябе адчувае. Нават выклікалі лекара да яго гэтыя дні. Я не ведаю нават, як мы заўтра будзем паседжанні, ён будзе сябе адчуваць. Але калі так кепска, то нават, можа быць, будзем выклікаць і лекары ў судовае паседжанне.
Корреспондент Радио Свобода запытался у мати предпринимальника Веры Парсюкевич, ці поедет яна на суд над сыном. Як выявилось, поездку на суд заборонили медики, бо подскочил тиск, и Вера Федоровна боится, как бы ей не здоровся приступ. Женщина сподеется на становчий выник суду.
Я думаю, что должны освободить без всяких разговоров. Суд Линча устроил человек, или это по заданию было. Я не понимаю, почему это так получилось. Вывел его одного отдельно в комнату, и там... учинил расправу над ним. Естественно, человек будет обороняться, если его душат. Насмерть, короче. Он оборонялся, ни больше, ни меньше. Неужели ждать, пока тебя задушат? Тем более у него такая болезнь, у него так недостаток кислорода и дыхания. Один вот этот даже момент говорит о том, что это вообще безнравственно. Я не знаю, знает ли об этом президент, что такие линчи устраивают.
Вера Парсюкевич сказала, что была супраць того, как сын ехал в Менск на митинг предпринимальников.
Я им противоречила, чтобы он не ехал на эти митинги. Я против была. Но меня послали, меня командировали. Я говорю, какая-то командировка, это же не санкционированный. Короче, что-то говорить. Давление вот. Скачет. Вот сейчас вот я как раз мерила мне 195 на 120 давление.
Вере Парсюкевич 71 год. Яна ўдзельніца ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай аварыі. У выніку гэтых падзеяў атрымала захворванне крыві, але інваліднасць не ўзяла, бо давялося б звольніцца са службы. Цяпер шкадуе, бо жыць стала зусім цяжка, а недаўна адабралі ўсе льготы. Бацька Сергія Парсюкевіча памёр 4 гады таму пасля няўдалай аперацыі.
Паведамляў Алег Груздзіловіч. Паводле следства міліцыянт Александр Дулуб заявіў, што Сергей Парсюкевіч яго ударыў і нанёс цялесныя пашкоджанні. За гэта прадпрымальніку пагражае 6 гадоў зняволення. Між тым Сергей Парсюкевіч кажа, што збівалі яго, а ён абараняўся і клікаў на дапамогу. Следства адмовілася дапытаць пацярпелага міліцыянта Дулуба на дэтэктары хлусні. У эфіры Радыё Свабода тут Ганна Соусь. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У суде Центрального района Менску 4-й день процессу 14. Прокурор запотребовал покарать Андрея Кима 2 годами зняволення, Михаила Пашкевича, Артема Дубского и Алексея Бондара 2 годами химии, остатним по 2,5 года поправших працаў. Молодых активистов обвинувают в уделе у массовых беспорядках у часе акции предпринимальников. Мінгарвыканкам не дазволіў шэсці па праспекце Незалежнасці падчас Чарнобыльскага шляху. Арганізатарам прапанавана правесці людзей па ходніках ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Мясцовыя ўлады не далі дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка ў Магілёве, Берасці, Пінску, Белазёрску, Салігорску, Рэшыцы і Жодзіні. На сесіі Еўрапарламенту абмяркоўваюць умовы атрымання шэнгенскіх візаў грамадзянамі Беларусі. У Менску абрынулася адна з вежаў Пішалаўскага замку, помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, гэтак званая валадарка. Працягваецца суд над віцебскім праваабаронцам Паўлам Лівінавым. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння у Мінгарвыканкам выклікалі заяўнікаў планаванага ў Мінску Чарнобыльскага шляху 2008. Удзельнік гэтай сустрэчы Юрась Мілашкевіч паведаміў Свабодзе.
Прысутнічалі, акрамя мяне, яшчэ Владзімір Лапковіч, Ігар Гранкевіч, таксама быў Александр Ваўчанін і Даша Павалов. На сустрэчы прысутнічалі кіраўнік аддзелу ідэалогіі Мінгарвыканкама, гаспадар Курбека, таксама гаспадар Мельнікаў, прадстаўнік ГУВД і намеснік прокурора горада Мінска Тук. Яны абвясцілі рашэнне Мінгарвыканкама пра правядзенне Чарнобыльскага шляха, якое дазваляла нам сабрацца на Акадэміі навук 14 до 15 гадзін, праследаваць па вуліцы Сурганава у накірунку парку Дружбы народаў з 15 гадзін до 17 гадзін і з 17 до 19 правесці мітынг у гэтым парку.
Як паведаміў Юрась Мілашкевіч, заўтра аргкамітэт Чарнобыльскага шляху арганізуе прэс-канферэнцыю для журналістаў і на ёй абвесціць сваю пазіцыю адносна выканання рашэння Мінгарвыканкаму. Ён таксама паведаміў, што сёння ў Мінску затрыманы аўтамабіль моладзевага актывіста Александра Жучкова. У яго знайшлі улёткі да Чарнобыльскага шляху. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння на сесіі Еўрапейскага парламенту будуць абмеркаваныя ўмовы атрымання шэнгенскіх візаў грамадзянамі Беларусі. Чакаецца выступ прадстаўніка Еўракамісіі і дыскусія. Перадае Алесь Дашчынскі.
Парламентар Юстас Палескіс Літва сказаў інтэрв'ю корэспандэнту Свабоды, што візавае пытанне на парадку дня з'явілася зусім нечакана ў пятніцу 18 красавіка. І гэта адлюстраванне таго, што гэтаму пытанню надаецца вялікая ўвага. І гэта адлюстроўвае некаторыя зрухі ў гэтым пытанні. Я ацэньваю гэта як фармаванне ўсё больш спрыяльнага клімату, як сведчанне таго, што зроблена памылка і што гэтую памылку трэба выпраўляць. Парламент можа толькі падштурхнуць і даць накірунак, а там будзе камісія і рада еўразвязу, дзе ўсе 27 краін павінны аднагалосна прыняць рашэнне. Юстас Палецкіс – адзін з трох еўрадэпутатаў-сацыялістаў, якія ініцыявалі збор подпісаў пад дэкларацыяй адносна памяншэння кошту візаў для грамадзянаў Беларусі. Трэба было сабраць больш за палову подпісаў ад агульнага ліку 785 дэпутатаў. Аднак гэты працэс ідзе вельмі марудна, і многія еўрадэпутаты адмаўляюцца ставіць подпісы за дзеянню беларускіх уладаў, да прыкладу, за разгону дэманстрацыі 25 сакавіка і ператрусаў у шэрагу незалежных журналістаў 7 сакавіка. Дагэтуль сабрана каля 140 подпісаў.
Больше половины действительно не удастся собрать. За эту неделю пополнится, конечно, но незначительно. И мы уже не бросаем все резервы в бой, так как и другие открываются возможности. И эти дебаты одна из тоже, конечно, возможностей.
Еўрадэпутат Альдзіс Кушкіс з Латвіі сказаў, што пазітыўна ставіцца да паніжэння кошту шэнгенскіх візаў для беларусаў.
Должны быць возможнасці для беларускіх граждан выезджаць з Беларусі і сторону Еўрапейскага Саюза получаць візы за паніжаную цэну, потому што новая цена, шэнгенская цена, слишком большая для нормального обмена.
З еўрадэпутатам Альдзісам Кушкісам гутарыў Алесь Дашчынскі. Акрамя сітуацыі з шэнгенскімі візамі для Беларусі будзе абмеркаваная сітуацыя вакол шэнгенскіх візаў для Украіны. З мінулага году консульскі збор для беларусаў за шэнгенскую візу вырас да 60 еўра. Грамадзяне Грузіі, Малдовы, Расіі і Украіны згодна з дамоўленасцямі з еўразвязам плацяць за візу 35 еўра. Хто вінаваты ў тым, што шэнгенскія візы дарагія для беларусаў? Над гэтым разважалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Кто виноват? Ну, нельзя же так просто ответить, надо все взвесить. Может быть, они оценивают нашу внешнюю политику так вот, и поэтому это их реакция. Чем хуже наша внешняя политика, тем больше цен. Но это первое, что приходит в голову.
Я считаю, что в этом виноват наше руководство белорусское. Надо ближе в контакте с соседями дружить, с той же Польшей, встречаться и двум президентам, обсуждать этот вопрос. Я думаю, это можно было все решить на цивилизованном уровне.
Не знаю, чому все ж для білорусів не зробили таннішими візи, чому дорого коштують для білорусів? Хто виноватий? От кого залежить?
От правительства нашого? От кого ж ще?
Наверняка обусловлена ситуація в стране політичної. От і все. Тут є якісь нарушення, на які як-то реагує Євросоюз. От і все.
Нарушення права чоловіка?
Наприклад.
Хто виноватий? Правительство виноватий? Хто ж виноватий? Їх не пускають в эту, в Європу, вони їдуть куди? В Венесуелу куди-нибудь. Ну, а нам-то в Венесуэлу далеко ехать.
Прикрывают все каналы полностью везде. Скоро будет, как когда-то Япония, изолированная страна Беларусь.
Ну, возвращаемся, наверное, к советам и как-то какой-то железный занавес своеобразный. То есть Битлз – это плохо, рок-н-ролл, секс, вот разврат, наркотики, то есть моральное разложение молодежи, то есть, а у нас как бы пропаганда здорового образа жизни. У нас культ скорее силы, но не мозгов, то есть силы есть, ума не надо.
Что виноваты, что для белорусов такие дорогие шенгенские визы? От кого залежите кошки?
От кого? От правительства нашего? Ну, видимо, им это выгодно.
Правительство должны решить эти вопросы. От нас ничего не зависит.
Гарадзенцы отказывали на питание, кто виноват у тым, что шенгенские визы дорогие для белорусов.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сегодня гостями «Ночной свободы» будут правооборонца Валерий Шчукин и выконавца обовязка у старшини социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Ляукович. Они обмяркуют опошние суды над представниками оппозиции. У ночных доследах про то, как меняются стосунки у семьи, коли жонка начинает зараблять более за мужа. От 22 годины у эфиры «Свободы» и на нашем сайте свобода.орг. Вы слухаете Радио Свобода. Генеральный сакратар ААН пан Гімун заявіў, што рост усясветных цэнаў на харчаванне можа знішчыць усе высілкі міжнароднай супольнасці ў змяншэнні беднасці ў свеце. Ён папярэдзіў, што забароны на экспарт харчавання рысу і пшаніцы можа ўрэшце рэшт узмацніць дэфіцыт харчавання. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрія Дракахруста.
Во всем свете назирается резкий рост ценов на харчаванне. У шэрагу краін Азии и Африки адбываюцца галодныя бунты. У лютым усесветная харчовая программа ААН заклікала да дадатковых выдаткаў паўмільярды даляраў, каб забяспечыць харчаванне тым, хто яшчэ нядаўна мог пракарміць сябе сам. На пачатку красавіка старшыня усесветнага банку Роберт Зеллік паведаміў, што цяперашні рост цэнаў на харчаванне можа кінуць у галечу дадатковыя 100 мільёнаў чалавек у свеце. Паводле яго, сёння, скажам, у Бангладеш 2 кілаграмы рысу каштуюць беднай сям'і палову дзённага заробку. На пачатку стагоддзя краіны ААН прынялі праграму «Мэты усясветнага развіцця», якая, апроч іншага, прадугледжвала скарачэнне усясветнай беднасці ўдвая да 2015 году. Генеральны сакратар ААН пан Гімун, выступаючы сёння на канферэнцыі па пытаннях гандлю, заявіў:
«Калі мы не пераасэнсуем нашыя стратэгіі, мы парушым нашы абяцанні мільёнам бедных ва ўсім свеце». Як папярэдзіў старшыня Усясветнага банку Роберт Зеллік, рост усясветных цэнаў на харчаванне можа азначаць, што 7 гадоў нашай працы па мэтах усясветнага развіцця былі страчаныя. Іншымі словамі, мы будзем адкінутыя назад.
Эксперты даюць розныя тлумачэнні харчовага крызісу. Шмат якіх краінах хваробы раслінаў зменшылі прапанову харчавання. З іншага боку, рост узроўню жыцця ў такіх шматлюдных краінах, як Кітай і Індія, спарадзіў рэзкі рост попыту на харчаванне. На рост цэнаў на харчаванне паўплываў і рост цэнаў на паліва. Больш таго, рост цэнаў на паліва робіць выгадным вытворчасць біяпаліва з кукурузы і збожжа. А гэта яшчэ больш змяншае прапанову харчавання і спрыяе росту цэн на яго. Старшыня Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан кажа, што перапрацоўка збожжа ў паліва, калі людзі галадаюць, гэта маральная праблема. У сувязі з ростам цэнаў на харчаванне шмат краінаў ад В'етнаму да Казахстану ввялі абмежаванні на вываз рысу і пшаніцы. Генеральны сакратар ААН пан Гімун мяркуе, што гэтыя экспартныя абмежаванні пагражаюць стварыць дыспрапорцыі ва ўсесветным гандлі і ў рэшце рэшт пагоршыць становішча з харчаваннем.
Калі не прыняць належныя рашэнні, гэты харчовы крызіс можа выклікаць каскад іншых крызісаў, зрабіцца шматмернай праблемай, закрануць эканамічны рост, сацыяльны прагрэс і нават палітычную бяспеку ва ўсім свеце.
На наступным тыдні ў Швейцарыі адбудзецца сустрэча прадстаўнікоў ААН Усесветнага банку і МВФ, на якой будзе вырашацца, што свет можа зрабіць супраць харчовага крызісу.
Юрий Дракахрус про рост усесветных ценов на харчаванне. А зараз звонки на свободу. 22-я годовина аварии на Чернобыльской АЭС, переслед Александра Миленкевича по час поездок по регионах Беларуси, социально-экономичное становище вёски, темы сегодняшних телефонований на свободу. На пытании слухачу отказывают политики Сергей Скрабец и Олесь Михалевич. Программу подрыхтовала Галина Абакунчик.
У суботу, 26 красавіка, спаўняецца 22 гады аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Выказванні слухачоў.
Что я особисто, як удельник ликвидации наступства этой катастрофы, хочу сказать. У меня складывается уражение, что Беларусь зараз змагается не с наступствами катастрофами Чернобыля, а змагается с чернобыльскими ликвидаторами.
Россия повинна робить выплату нашим людям и нашей державе за советское чернобыльское злочинство. Хотелось бы знать, коли наш режим запотребовал у России эту выплату.
Отказывая былы депутат Палаты представников Сергей Скрабец.
Но Россия, как краевник правового союза, могла бы это пытание разглядеть. Але потерпели от Чернобыля не только жихары Беларуси, але Украины и так само самой России. Там вот, коли это будет, на мой погляд, николи этого не будет. Хотя пытание поднимать треба.
Подчас визиту на Берастейшину и Грозенщину у автомобиля Александра Миленкевича, а так само ягоных поплечников, неведомые двойчи пробивали колы. Вось як слухачи комментуют гэты здарэнні.
Узять и пробить колесы так мало осталось, и с человеком так зарабить. Жудасно, в якой краине мы живем.
Это вам хулиган звонит. Подскажите, пожалуйста, как мне, профи, уладковаться хулиганом по прокалыванию шин оппозиционерам? Вижу, такие специалисты нужны администрации. Вася с разваленного колгаса.
В Беларуси прошел черговый штогодовый субботник. Выказывание на эту тему.
Главная, замечательная традиция – это субботники. Ее надо всячески поддерживать и развивать эту традицию.
Оптимистичнее вы смотрите на эти субботники. Принцип в чем? У нас в Беларуси есть исполнители высшей меры наказания. Вот они вышли на субботник, застрелили бесплатно человека и пошли домой. Ну ничего страшного, если с метлой прошлись. Пройдет это все. Что вы хотите от этого государства, если НДС 18% берется даже с костылей и гробов?
Далее слухач задает питание.
Вот такой вопрос. По Беларуси проходит сбор подписей против АЭС, против строительства химзавода. Но почему никто не борется за здоровье нации, которое подрывается курением, пьянствами, кока-колой? Почему бы не организовать, например, шествие против курения?
Отказывая наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич.
Я, например, не курю сигареты, я вирішаю, як мені жити. У відрозненні від питання курення, питання будівництва ядерної електростанції чи хімічного заводу у поселку Дружний буде закранати всіх людей, незалежно від того, хочуть вони, щоб це їх закранало, чи не хочуть.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым оглядзе «Званкі на свободу». Вас чакаюць книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС поведомлению 8-0293-912224. Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Вёска Юрковщина, Докшицкий район. Былый центр колгаса. Закрыли школу восьмигодку, типовый дитячий сад ясли, ФАП. Разбурили жилодовчий комплекс. Вёска помирая, каб не зэки, не было б кому працевать на фермах. Такое вось адраджэнне вёски.
Прогучав у вас такий чудовий дзвінок, але ж треба, щоб ці дзвінки так само, мусить, ми вибирали, слухачі. А ще друга буде пропанова. Калі ласка, ви зробіть які передачі для дітей, для молоді. Треба молодь заохочувати.
Огляд дзвінків на свободу підрихтувала Галина Абакунчик.
Шановні слухачі, запишайте, калі ласка, наші хвалі і частоти. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.
У Мінську 21.30 у ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Новини. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі закликав російські влади терміново спинити, як він виказався, акти агресії у дочиненні до Тбілісі. Про гэта Саакашвілі сказав у телефонній розмові з Владимиром Путіним, коментуючи інформацію об знищенні грузинського безпілотного самоліта над Гальським районом Абхазії. Путін у свою чергу виказав здивлення у сувязі з польотом грузинського самоліта над зоною конфлікту. Памежная служба и мытня Азербайджану перестали пропускать у Иран российское обсталявание для будовництва атомной электростанции у Буширы. Поводле заявы прессовой службы российской компании «Атомбудэкспорт», партия обсталявания была затриманная на мяже два тыдни тому. Официйный представник МЗС Азербайджану Хазар Ибрагим потлумашил это необходимостью проверить груз и высветлить, ти не порушаются санкции АН у дочинении до Ирану. Держсекретарь США Кондолиза Райс сегодня заявила, что исламистский палестинский рух Хамас повинен продемонстрировать своє жадання міру. У часі візиту у Бахрейн яна так прокоментувала заяви былого президента США Джиммі Картера. Апошній виказав міркування, що адмова Ізраїлю і Злучених Штатів сустракатися з представниками палестинської груповки Хамас – гэта вялікая проблема. Член керівництва Європейського зв'язу Хавієр Саляна заявив, що Європейський зв'яз буде надалі активно допомагати Афганістану. Виступаючи сьогодні у Кабулі після перемови з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм, Саляна високо оцінив досягнення цієї країни за останні роки, особливо у галіні охови здоров'я і освіти. Генеральний секретар ААН Пан Гі Мун лічить, що рост ціни на продукти харчування може відкинути назад усі намагання сусвітньої супольності у боротьбі з бідністю. На його думку, кризис, викликаний резким скачком ціни на харчі, може привести до цілого шерегу нових проблем, у приватності оказати вплив на соціальний прогрес і навіть на політичну безпеку у світі. У ефірі «Свобода» і зараз повідомлення з Білорусі. У суді Центрального району Мінську прокурор запотребував покарати Андрія Кіма 2 роками зняволення у кальоні агульного режиму, Михайла Пашкевича, Артема Дубського і Олексія Бондара 2 роками обмежування волі у спецкомендатури. Остатнім по 2,5 роки поправчих робот по місці їх праці. Молодевих активістів винуватять в уділі у масових безпорадках у часі акції предпринимальників 10 студеня. Присуд буде обвещений завтра. Мінський гарвиконкам не дозволив шестя по проспекті Незалежності на 22-ю годовину катастрофы на Чернобыльской АЭС. Организаторам Чернобыльского шляху пропоновано провести людей по ходниках от Академии наук до площади Бангалор. У Могилеве, Берасте, Пинску, Белозерску, Солигорску, Речице и Жодине мясцовой улады так само не дали дозволу на громадские акции 26-го красовика. Вы слухали выпуск новин, наступный про полгодины.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Тут Ганна Соусь. У наступній паугодині ефіру черговий випуск передачі «Дом літератора». Його веде Михай Скобла. А зараз обвестка про новий фотоконкурс «Свободи». Сьолета 20 годов открыццю Куропатов. 3 червня 88 года Зянон Пазняк и Евген Шмигалёв опубликовали у Лиме артикул «Куропаты. Дорога смерти» про место массовых расстрелов НКВД у 37-41 годах.
Ви зробили здымок на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі
як нібито частки натури. І серед гетих подіїв спочатку були куропати. Невинна кров забитих у куропатах обудила до змагання наш покутливий і літостивий, наш великий білоруський народ.
Старые здымки можно сосканировать альбо дослать по почте.
220-005, Минск, поштовая скринка 111, або на электронный адрес куропаты 88, slimak@yahoo.com.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». А зараз слова Міхасю Скоблі.
Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 116-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах, а паэт і выканаўца Дмітрый Сідаровіч, колішні лідар вядомага гурта «Камелот», абвесціў, што ўсе мы дагэтуль не абрынуліся ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. «Тры жалуды» – гэтакі называецца ягоная першая кніга, прэзентаваная днямі ў Менску. У полі зроку крытыка Алы Сямёнавай апынецца паэтычны зборнік Андрэя Хадановіча «Барэлібры», а гостем сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах. Рок-гурт НРМ колькі гадоў таму выказаў сваю версію, заявіўшы, што ў пракаветныя часы ў аснове светабудовы размясціліся тры чарапахі. І вось днямі барыт, дудар і этнамузыка Дмітрый Сідаровіч адпрэчыў і гэты, ўжо трывала прапісаны ў душах беларускіх маляманаў пастулят, заявіўшы, што ўсе мы дагэтуль не абрынуліся ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. Гэткае меркаванне ён выказаў у сваёй першай паэтычнай кнізе, якую так і назваў «Тры жалуды». З аўтарам сустрэлася Валянціна Аксак.
Вядомы музыка, адзін з удзельнікаў гурту «Камелот». Дудар – чалавек, які займаецца зборам беларускага фальклору. Чым толькі не займаецца цяпер Дмітрый Сідаровіч у музычным пляне. І раптам кніжка вершаў. Як гэта здарылася ў вашай творчай біяграфіі?
Вельмі лёгка, вельмі заканамерна. Трэба ўспомніць, што мне аж 42 гады. Трэба ўспомніць, што думак шмат і не ўсе укладаюцца ў фармат песень. Ну, такая спроба яшчэ аднаго цяпер літаратурнага акна ў Вялікае княства Літоўскае, якім яно мне ўяўляецца.
Тыя, хто памятае ваш гурт «Камелот», меркаваў, што тэксты гурту «Камелот» гэта была калектыўная творчасць. А цяпер высвятляецца, што ў гэтых песняў, у іхніх тэкстаў ёсць канкрэтны аўтар. І вось ён перад намі. Гэта так?
Я публікаваў тое, што напісаў я сам. Тут не ўсё з таго, што спяваў гурт «Камелот».
А ці сапраўды гурт «Камелот» ўжо належыць гісторыі беларускай найноўшай музыкі? Ці ўсё-такі вашы прыхільнікі дачакаюцца вас у канцэртных залях і з новымі пластінкамі?
Гурт «Камелот» быў спачатку 4 чалавекі, потым 3 чалавекі. Гэта было такое ўтварэнне маладых людзей, потым хто чым заняўся. Аказалася так, што адзін я зараз займаюся тым, чым і калісьці ў маладосці. Я думаю, што зараз трэба зрабіць тое самае з «Камелотам», як у свой час адбылося, калі з вядомага гурта «Бонда» ўзнікла не менш толковая група «Крама». Нешта падобнае, відаць, будзе зараз, таму што знаёмых мора, ідэй шмат, слухач нікуды не пайшоў, а толькі пасталеў за гэты час. Так што наперад і з песняй.
А пакуль што пішуцца не песні, а вершы, так?
Да не, песні пішуцца, і ўсё пішуцца. Зараз яшчэ адзін праект. Всё афармляецца, афармляецца, і ўжо дыск, дарэчы, выпушчаны, але хочацца не толькі дыск абмежавацца, а і рэгулярную канцэртную дзейнасць весці. Гэта наогул вельмі цікавы накірунак, які ў нас не развіты. Назавем яго фальклорным. Значыць, гурт павінен недзе там на пляцоўцы выступаць. У склад гурта павінны ўваходзіць некалькі чалавек, якія паказваюць фігуры народных танцаў. смысл, и глядач повинен быть активным удельником этого действа.
Вы не только створаете у средневечных ритмах музыку, не только у средневечных мотивах поэзию, але еще и учите сучасную белорусскую публику танчить старажытные белорусские танцы. Разом с тем я ведаю, что вы инженер по металлоконструкциях. Скажите, коли ласка, как у профессийной вашей круговерти утворается тонкая лирика?
Як это все суіснує у моей голове, я не ведаю, видать, от природы. У меня сапраўды техничная эдукация, докладнее не металличные конструкции, это только там, где я працую, а тематика моих там навуковых доследований, диссертацию писал, все такое, это будовнейшая механика, это сапрамат, теория пругкости. Вот такая вот математика, интеграл и так далее. Сапраўды, видать так, что вот с гэтым я могу сполучать поэзию, альбо прозу. Спробовал я годов 5 зараблять написание билетристичных романов на Москву, и там оказалось так, что полшарьи устроены так, что, коли русскомовная проза, то белорусскомовная поэзия не иснуе. Зато и период мало чего написал. Вернулся в математику, тут все встало на свое место. Ну, не могу расломашись. Так человек сформировался.
Коли учитаться в вашу книжку, то выникает, что свет, принамсі старобелорусский свет, стремается на трех желудах. Чому?
Чому не? Усе думают про одно и то же, хотя, як бы и не сговорвались. Усе шукают подмурка. Ну, видать, это все робится для того, как ведать, як, яким чином далее існавать. Три желуды. Желуды? Желуды – это такие маленькие на кшталт яек утворенні, из яких отримливаются вялізные такие могутные древы, які уявляют себе символы нечего такого тривалого, на что можно обопертися. Ну, хіба так.
З поэтом, дударом і этномузыкам Дмитром Сидоровичем гутарила Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». «Барелібри» – гэтак называецца новая паэтычная кніга Андрэя Хадановіча, што выйшла ў выдавецтве «Логвінаў». Дзіўнае слова «барелібры» азначае «барелінскія варелібры», а зборнік складаецца з вольных вершаў, прывезеных аўтарам з замежных вандровак. Паэзія Андрэя Хадановіча ў полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Андрэй Хаданович, калі ўпершыню прачыталася гэтае прозвішча, дык узгадалася тое ж назвіска таленавітага празаіка канца 50-х, пачатку 60-х гадоў, Ігара Хадановіча. Цікава пачынаў, трагічна загінуў у 26 год у 1966 годзе. Але год нараджэння Андрэя Хадановіча, 73-й, адназначна сведчыў не. Ніякага крэўнага дачынення гэты талент да таго мець не мог. Але гэта да слова. Новыя публікацыі творцы. Паэта, перакладчыка, літаратуразнаўцы Андрэя Хадановіча, у якога ў актыве ангельская, французская, польская, украінская мовы. Менавіта ў актыве. Пакаленне няпростай пары, хаця дзе яна простая, ажно яна не ведае цэнзуры, шматлікіх умоў і перадумоў для выезду ў замежжа, дыктату дзяржаўных выдавецтваў. Паэту 35 год. Пара здзейсненых геніяў. Сярэдзіна зямно шляху паводле адзінага ігнанага флорэнтыйца. Квітнеючы ўзрост і новая кніга паэзіі «Барелібры». Вольнае вандраванне па гістарычнай і геаграфічнай прасторы, увядзенне самых розных літаратурных постацяў у структурах і сутнасцях паводле іх відавочнасці і вызначанасці зусім не зрокавай, затое з абавязковай прысутнасцю іроніі, якая не пазначае нюансы, а выдае стылёвым прынцыпам. Віён напоўніцу адчуў усімагутнасць праваабаронцаў. Ганкур вядзе дзённік у інтэрнэце. Праўда, незразумела, які з братоў, Эдмон або Жуль. Фолкнер і Маркіс канкурыруюць на рынку турпаслугаў, прапануючы гарачыя туры ў Йокна-Патофу і Маканда. Адвечнае і сучаснае. Архетыпы і стэрэатыпы. Архетыпы паводле грэцкага вызначэння і паводле ўяўленняў Юнга. І адзінкавае, сутнаснае існаванне эго аўтара. Дыялектыка асобы і варыянты існавання. Традыцыйная сімболь Прилада смерти – коса, а у цивилизованном свете замест яе – газонокосилка. И теперь старой простей косить свою конюшину. Знову перекидывание жанров и стилю. Опошняя рыса – финал життевой драмы, а у коса на голове – навушники плеера. Чомусь сгадывается так само нетиповая смерть у фильме Жана Кокто «Орфей» у выконании Марии Казарес. Дамы инферно, пригожий хороством опошнего глытка земного поветра. А у Андрея Ходановича водор свежескошенной травы и близкая присутность того, кто не ведая позвал у паштовую скрыню. Ирония выратовальная, оборончая, наступальная, навод калиг это амаль сакральная, живе Беларусь. В уголе читающе Андрея Ходановича отчуваешь гэткую свободу, отчуваешь пирогук, пирозов его душевной сутности с иншими у часе, просторы. Але часом губляешься в уявлениях, можа поэтичная галлюцинации у виртуальной реальности, вандроўка ў інтэрнэт павуцінні ці вяртанне сэнсаў сэнсам, вобраз творчых паводзін. Пэўна, што гэта тая творчая прастора ў беларускай паэзіі, якая пазначана імёнамі Янкі Юхнаўца, Яна Чыквіна, Алеся Разанова. Андрэй Хаданович разлічвае, безумоўна, на падрыхтаванага чытача, які пазнае яго код і адчуе ход яго думак. Хаця часам аўтар адкідвае дакладнасць культуровых рэалій, складаны і віртуёзны інструментарый і аддаецца невыноснай лёгкасці быцця. І было возера, канцавы прыпынак гарадской чыгункі, і было неба, канцавы прыпынак яго легкадубных мрояў. 6 дзён падарожжа праз дождж, і было сонца на 7-й дзень. І пабачыў ён, што 6 папярэдніх было горай, і было іх 2 на цэльным свеце. Відавочны рытмізаваны пад біблейскі абзац памер, і не толькі памер. Магчыма, гэта не самы пазнавальны Андрэй Ходанович, але ён можа быць і такім. Сам па сабе і ў гурце літарацкім. Тых, хто да яго, тых, хто побач з ім, на абшарах сусвету, у сваім беларускім атачэнні. Сам насам, з сабою, з сусветам, з чытачамі. А іх, падобна, шукаць не трэба. Гэта яны шукаюць кнігу Андрэя Ходановича «Берлібры». Тыраж 1000 асобнікаў па сённяшнім часе не такі малы. Але кнігу ўдалося злавіць толькі ў 4-й кнігарні. Промовіць пра свае нязгоды з аўтарам то не ўдасца. Бесцэнзуровы друк зрабіў дазволеным усё, не зрабіў згоднымі ўсіх. Аднак адпраўляецца аўтобус у кірунку Свана шляхамі Марселя Пруста, Янкі Купалы, Мілаша Формана, Франсуаза Саган, Булата Акуджавы і далей, далей, далей.
Вы слухали водгук Аллы Сямёнавай на новы зборнік паэта Андрэя Хадановіча «Берлібры». На хвалях Радыё Свабода «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з празаікам, галоўным рэдактарам часопіса «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соусь. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У суде Центрального района Менску 4-й день процессу 14. Прокурор запотребовал покарать Андрея Кима 2 годами зняволення, Михаила Пашкевича, Артема Дубского и Алексея Бондара 2 годами химии, остатним по 2,5 года поправших працаў. Молодых активистов обвинувают в уделе у массовых беспорядках у часе акции предпринимальников. Менгарвыканкам не дозволил 6 по проспекте Незалежности подчас Шарнобыльского шляху. Организаторам пропоновано провести людей по ходниках от Академии наук до площади Бангалор. Мясцовыя ўлады не далі дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка ў Магілёве, Берасці, Пінску, Белазёрску, Салігорску, Рэчыцы і Жодзіні. На сесіі Еўрапарламенту абмяркоўваюць умовы атрымання шэнгенскіх візаў грамадзянамі Беларусі. У Менску абрынулася адна з вежаў Пішшалаўскага замку, помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, гэтак званая валадарка. Працягваецца суд над віцебскім праваабаронцам Паўлам Лівінавым.
Я Міхась Скобла, мы працягваем 116 выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч, з якім мы спаткаліся ў нашай менскай студыі. Борис, покольки мы сустрелися у доме литератора у Красовику напередодні 22-й годовины Чернобыльской катастрофы, то и говорку нашу, видать, почнем с этой темы. Пошля всех заклинаний, улады, сеять и пасвить, вертаться и жить на забрудженной, як ранее лечилась от территории, что там сегодня отбывается?
Там живут мои батьки, я там часто бываю. Моя вёска находится совсем недалеко от колючего дроту, километров 25-30. Что там отбывается? Сеют. Живуть, ходять у лес, по гриби, по ягоди. Притупилося трошки гора тоя, забилася небезпека. Страшно то, що живуть там молоді люди, які народжають дітей, і гэтые діти корпаються в радіаційному піску, гуляють в радіаційній траві, купаються в радіаційних речках. І вельми кепска буде, коли ми довідаємося про 20-30 годов, коли гэтые діти подрастуть.
Але вже нічого нельга буде поправити.
Але вже нічого нельга буде поправити, коли вони подрастуть і коли вони справді захворюють тими страшними хворобами, які предказують заміжні вчені, не наші.
Пам'ятаю наш слинний мовознавця професор Павел Стяцко, який шмат зробив для очищення білоруської мови від непотребних позичанняв, пропонував замінити слово «радий», від якого є радіація, на слово «ліхань». Як ти ставишся до подобних замінів? Чи повинно гучання слова відповідати ягоному сенсу?
Для мене особисто в слові «радіація» ніякої радості нема. Я не бачу цей корень «рад» у цьому слові, тому що за словом «радіація» мене одразу ассоциации всплывают. Вот как раз те мои родные местины забрудженные. Все-таки не слово виноватое у тем, який нас сенс мая, а виноватая з'ява. Хотя я бачу рацию у чим, у тем, как некоторые замежные слова, якія забруджуют, як та радиация сегодня нашу мову, заменять на слова наши, забытые, те слова, якія были у нашем фольклоре, ці у наших диалектах.
Ну, якія б слова ты б заменил, будь на то и твоя воля?
Мне не подобается нововведение это. Я, например, вот самое опошнее, там, связанное с интернетом, связанное с мобильными телефонами. Леонид Ренько-Масюк пропоновал слово «мобильник» заменить на слово «далькажик». Я спочатку сприйняв это скептично трошки, але потом, чем больше звикаюся этим словом, чем больше привыкаю до его, тем больше оно мне подобается.
Борис, недавно трапило мне на очи одно выдание с нечаканными творами. Это альманах «Слова и фарбы». Его авторы – белорусские, польские и литовские поэты и мастаки. Так вот, нечаканные творы у им верши Бориса Петровича. Як тебе удавалось стольки годов ховать у себе поэта?
Я не лечу эти творы вершами. И коли не коли Тургенев придумал новый жанр верши в прозе, то это худшей проза у вершах. Ну, а то, что мне довелось небыто раскрыться, это чистая выпадковость. Я ехал на этот пленер у Ниду, небыто на отпочинок. И коли туда приехал, я был трошки сдюлен, что там, оказывается, собрались поэты и мастаки, которые будут працавать творче, будут нечто писать, будут перекладать один одного, коли это поэты, а мастаки будут малявать власно Ниду, Мора. И мне ничего не заставалось, як показать там, у першиню, свои, ну, хай будет так, хай будет, поэтичные спробы.
Калі ласка, может быть, невеликий твор из этого объемного фолианту, який называется «Слово и фарбы»?
Называется «Коло за колом». Сегодня мне подобается слово «прозрысты», кольки у им чистяни и глубини, а туман меж тым туги, небы молоко, и машина пробирается у им на вобмацак, коло за колом, и нехто рукою протирает обе шкло, как фары сустречных мельганули и проехали пауз.
Это был верш прозаика Бориса Петровича. Борис, проза и поэзия – это еще ж разные типы творчего мышления. Ты можешь ты назвать письменников, у яких тягом усяго життя абсолютно равнозначно уживалища прозаик и поэт?
Ну, одразу ж, не думаючи, Владимир Короткевич, Михай Стральцов. А лишь что тычется мне, то я все-таки прозаик. И прозаик худшей коротких формов. Как я кажу про себя, я худшей спринтер, а не стайер. И может быть тому и отбылся таки натуральный переход от этих коротких формов прозаичных до коротких формов вершованных.
Уже больше за 5 годов ты редагуешь часопис «Дзеяслов», вышло 32 номары этого цікавого и вельми потребного нашей культуры выдання. Коли выйдет 33-й номер, и что доброго чакая нас на ягоных сторонках?
Неузабаве выйдет 33-й номер. Что будет цікавого? Ну, найперш, у гэтым номере будет такая мини-антология сучасной австрийской литературы. Мы поспробовали летась зрабить мини-антологию шведской литературы и поглядели, что саправды гэта вельми цікаво и вельми потребно сёння. Бо нам трэба ведать не только, что мы есть у гэтым свете, але трэба, каб была магчымасць параўнаць себе с іншими. Вось гэтую магчымасць как раз и дают такие публікації.
Ну що ж, будемо чекати австрійського номеру часопису «Дієслов». Недавно у Академії наук був складений спіс соціально значної літератури, яку рекомендовано видавати з державною підтримкою. Цитую з того спісу позицію під номером 108. Борис Петрович, автор книг «Лови», «Сон між пачвар», «Фрески», «Оповісті Путіна». Теми сучасні, герої сучасні, манера письма сучасна. До 60-ти годі з дня народження письменника у 2019 годі метазгодно видати вибрані твори. Конец цитати. Довговато чекати, цілих 11 годів. Чи у тебе свій план видання своїх книг?
Дякую за таку цитату. Мені, я її не ведав, мені вельми смішно було слухати гэта. Дякую за клопат, держава. І за слово сучасне, яке тройчі прогучало. Я давно не сподіваюся на те, що ніхто нічого видасть. Починаючи з 94-го года, я не носив нічого у державне видавництво. І нічого там не виходило, і ніяких там книжок не лежить у перспективі. Я собрав усі фрески, які написані за останні 10 годів. Сюжетні і несюжетні. Реалістичні і модернові. Фрески прозаїчні і подобні до віршів. І хочу видати гэта особною книжечкою. Я думаю, що вона з'явиться до літа.
Дякую, Борис, за відкази. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора». Сьогодні наш гость – письменник Борис Петрович. І я так розумію, що з гэтай новой книги, якая пакуль ще на шляху до варштата Скарини, ми сьогодні нешта і почуємо.
«Поховання вёскі». Як для Полесся, вёска была зусім маленькою, хата з 20. А тепер засталася ад яе адна. Стаяла на крыху на вочыбе, паводдаль ад вуліцы, агароджаным астраўком у полі, пры балотцы, гэтакім хутарком аднаасобным. Але прыйшоў і яе чарод. Першым да селішча падшкробся экскаватар, аб'ехаў вакол, ломячы платы, і, быццам саромеючыся, прыладзіўся з тыльнага боку хаты, дзе не было вокнаў. Мяккая, дагледжаная гадамі працы земля лёгка аддавалася за грабастай лапе. Экскаватар ківаўся мерна, нібыта кіраваў ім не чалавека, нейкая бездушная істота. Яміна за хатай была ўжо ладнай, калі падцёўся бульдозер. Зашарбіў, выбіў сабой яшчэ кавалак плоту і суцішыўся ў цяньку высачэзнай тоўстай мустогадовай таполі, пасаджанай ці не за панамі яшчэ. Ну і парыць, сказаў сам сабе бульдозерыст, хлопец гадоў 22, узяў рэспіратар, што падрогваў побач на сядзенні, выцерся ім, размазаў па твары і грудзях шэра-чорны бруд. Ох і парыць жа. Неба і сапраўды як шкляное, не хмаркі. Трэці месяц ужо не дожджыку. Кажуць, з Москвы самалёты пралятаюць і нішта сыплюць, каб ападкаў не было. Хлопец вылез з кабіны, прайшоўся па двары. Ад корткі да веснічак вяла ўжо ледзь прыкметная ў траве сцежка. Падняўся на невысокі драўляны ганак. Дзверы ў сенцы зачыненыя, але не на замок. Клямка проста накінутая на прабой. Штурхануў плячом дзверы. З іржавым скрыпам яны прачыніліся. З хаты патыхнула сырасцю, плесенню, як пахне застаялае без людзей жыллё. Увайшоў, агледзеўся. Чыста, прыбрана, але на ўсім пыл і смуга. Жыла тут пэўна бабулька. Жыла адна, бедна. У хаце на адзін пакой стаялі печ, ложак, стол, шафа. Іконы ў куце няма, толькі прасветлы цень ад яе. Адзінае, што мусіць забрала бабулька ад'язджаючы. Такое бачыў ён ледзь не ў кожнай хаце, з пахаваных у гэтай вёсцы. Праўда, тыя былі багацейшымі, з тэлевізарамі, халадзільнікамі, радыёламі. Выйшаў з хаты, падышоў да экскаватара. З боку хойнікаў па дарозе пыліў легкавік. Ці не начальства якое? Хвіліна і жыгулі спыніліся каля хаты. З іх вылез невысокі, мажны і пузаты, але на дзіва рухавы мужчынка. Гэй, хлопцы, на продаж нічога не маюць. Экскаватаршчык ужо вылез з кабіны і нібыта чакаў гэтага пытання. А пачуўшы, адразу ж выдыхнуў з радасцю. Як жа, ёсць. Тэлевізор возьмеш? Які? Гарызонт. Каляровы? Не, чорна-белы. Але вялікі чорт. За колькі? А колькі дасі? Такса? Як усягда. Дзве пляшкі рускагоркай. Экскаватаршчык ведаў. Рускагоркай мясцовыя называюць крамную гарэлку. Самагонка была б лепей. Яе тут гоняць градусаў пад 50 і больш. Але і гэта не кепска. Абмен адбыўся хутка. Праз хвіліну дзве пляшкі рыльца ў рыльца ляжалі падзынкваючы на сядзенне бульдозера. Тэлевізар у дзверцы жыгулёў не ўлез. Рухавы таўстун прыладзіў яго наверх машыны і, пасвістуючы ад задавальнення, прывязаў лейцамі. Навар абяцаў быць добрым. Павесялела на душы ў Пятра. Праца заканчвалася. Сёння якраз апошні дзень іхняя вахты. Добра яны разлічылі з гэтай вёскаю. Цяпер дадому на тыдзень да жоначкі. А ўвечары перад дарогаю выпіць ёсць што. Добра. Экскаватаршчык ужо скончыў капаць яміну. Што ж, магіла гатовая. Пятро сеў за рычагі, вывернуў трактар да хаты. Упёрся ў сцяну. Хата, нібы жывая, задрыжэла, застагнала, трымаючыся за зямлю, чапляючыся за жыццё, з апошніх сілаў. А потым з трэскам, быццам косці ламаліся. І стогнам. Шух! Сунулася ў яміну.
Сваё новае апавяданне «Пахаванне вёскі» чытаў празаік і галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Борис Петрович. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вами быў Міхася Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!
Гэта быў чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Яго вёў Міхась Скобла. А зараз Валянцін Жданко раскажа пра заўтрашнюю перадачу «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Колькі каштуюць сёння ў Беларусі нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва 8-гадовага хлопчыка? Як засведчыў суд, менш як 500 даляраў. Гэта для іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».